Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, sa vama u narednim minutima o aktuelnostima iz svetskih medija. Ići ćemo i u prošlost na jedan poseban način, zato ostanite sa nama do 10 časova. Posle jučerašnjeg napada Indonezija u potrazi za teroristima, javlja Reuters. Posle više bombaških napada u Džakarti, indonežanske vlasti uhapsile su tri osobe. Osim toga, u kući jednog od napadača nađena je zastava takozvane Islamske države koja je preuzela odgovornost za napade. Ubijeni napadači su povezani s grupama širom zemlje i deo su globalne mreže, ističe Guardian. Jakarta Post prenosi da je nivo bezbednosti podignut na najviši nivo. Mesta napada u centru poslovnog dela prestonice su blokirana metalnom ogradom. U gradu se jutro saobraćaj odvija normalno dok se nastavlja istraga o tome ko stoji iza smrtonosnih eksplozija. List Hindu analizira da li su napadi označili povratak terora u Indoneziji. A juče je ubijeno dvoje civila i petorica napadača, osude su stigle iz celog sveta. Francuska i Velika Britanija zatražile su hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi se izvršio pritisak na zaraćene strane u Siriji da prekinu opsadu gradova u kojima su stotine ljudi odsečene od pomoći, a prijavljeni su i slučajevi umiranja od gladi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon takođe je pojačao pritisak na vladu u Damasku i pobunjenike da deblokiraju gradove pre nastavka mirovnih pregovora zakazanih za 25. januar u Ženevi. Tvrdi da korišćenje izgladnjivanja ljudi kao oružje u sukobu u Siriji predstavlja ratni zločin. Iz regiona vest iz Makedonije. Posle 10 godina premijer te zemlje Nikola Gruevski najavio je da će predsjedniku Sobranja danas dostaviti svoju ostavku u skladu s dogovorom iz Pržina 100 dana pre održavanja eventualnih izbora. Opozicija koja je letos protestovala tražeći izbore smatra da sada nisu ni ispunjeni uslovi za demokratske izbore. U Skoplje stiže i komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn koji će razgovarati sa predstavnicima vladajućih partija i opozicije i analitičari smatraju da bi on mogao da primora obe strane da se drže onoga što su se dogovorile. A u nastavku programa prelistavamo Eden Times, Večernji papirus, Polis News, Crni glasnik, Glas sumanizma, Žuti list, Carsku priključeniju Belgrader Allgemeine Zeitung i kad sve ovo kažem, mislim da je slušalcima jasno da je u studiju Marko Dražić, urednik Newsneta. Marko, dobar dan i dobrodošao.
Ćao, bolje te našao.
Povod što si došao kod nas je da je satirični sajt ponovo u štampanom izdanju i ovog puta u knjizi Prava istorija sveta, gde preko lažnih vesti čitamo tu pravu istoriju i to kroz izveštaje zaista onim prelomnim istorijskim događajima i od biblijskih vremena pa sve do kraja 20. veka.
Jeste, mada je više ovdje da kažem da su u pitanju izmišljene vesti nego lažne vesti, jer ovako zvuči kao da mi namjerno nešto planiramo da lažemo. Pa da, ovo je naša treća knjiga, izašla je negdje krajem decembra, Laguna izdavač, tako da smo mi još u našoj prvoj knjizi obradili istoriju Srbije kroz naslovne strane novina, to je probali smo da damo odgovor na pitanje kako bi izgledala istorija da su postali tabloidi, da su postale novine u vreme cara Dušana, Stefana Nemanje i ostalih nekih vladara i to je bilo nama jako zabavno, to se dopalo čitocima i onda smo rekli hajde probamo neki sledeći korak da bude još ambiciozniji, da probamo da obradimo istoriju celog sveta, tako da smo onda postavili pitanje od kada da počnemo, bile da ajmo od starog Egipta, stare Grčke, ali smo na kraju rekli maj da počnemo od biblijskih vremena, od Adama i Eve, pa da obradimo znači istoriju od tada pa do nekih 70. godina 20. veka.
To je zaista ogroman period i da li neko od vremenskih epoha posebno izdvajate po nečemu da je zanimljivije ili interesantnije za obradu?
Pa, zvuči se kao neka fraza, ali bukvalno svaka epoha koju smo obrađivali bila vrlo zanimljiva. Iako nam možda pojedina epoha u startu nije delala toliko inspirativno, ali mi smo počeli od stare Grčke nekako, to se samo nametnuli, to smo od prvih 20 tekstova, vjerojatno je 17-18 bilo iz stare Grčke, ali onda smo krenuli onako da radili smo da i Egipat i Rim, srednji vek, tako da stvarno bukvalno svakoj istorijske epohi ima mnogo zanimljivih događaja, zanimljivih vladara i zahvalnih vesti koje mogu da se onako obrnu na naš njuzovski način.
I da vidimo sad kako to izgleda u praksi. Evo, ja ću početi od Eden Timesa u godini pre Hrista. Navodi se da je Mojsije obećao Jevrejima da će im biti bolje za 2 godine, najviše 2,5, a večernji papirus, večernji papirus 2570. godine pre nove ere donosi neočekivane vesti iz Balkana. Keops je u depresiji od kada je čuo da su Bosanci odavno izgradili piramide. Preći ću sada na Polis News. Piše da je nezadovoljna publika izviždala Sofokla, jer gledaoci zahtevaju malo smešnije tragedije i pitaju se da li baš uvek mora glavni junak da umre.
Pa jeste, oni kažu da je to dosta predvidljivo, čim počne tragedija odmah znaju šta će se desiti na kraju. Pa ne znam, otprilike ukratko samo, u knjizi postoje neka 3 pravca. Znači, jedan je taj naš njuzovski način da smo obrtali neke pravi istorijski događaje, a drugi je negli pokuš i naš da damo odgovor na pitanje kako bi istorija izgledala da je postala žuta štampa. A treći, ovo što si spomenula Mojsije, znači to je taj neki naš nekako naše poigravanje sa aktualnim nekim ličnostima iz naše politike i pokušavanje stavimo njih i neke njihove izjave u kontekst nekih istorijskih ličnosti. Evo, recimo, ovo sad nije konkretno, recimo, ja bih izdvojio jednu vest iz 4. veka, znači ovo nije konkretna vest o jednom čoveku, ali druidi na meti kritike zbog luksuznih kočija. Možda i to zvuči poznato. Onda, recimo, takođe sličan pravac imamo u vreme početka prvog krstaškog rata, Papa Urban II, koji kaže Arapi imaju oružje za masovno uništenje.
Dobro.
Zatim,
ako već pričamo o Arapima i Bliskom istoku, nekada loše, danas izuzetno važne vesti zbog kojih se vode ratovi na Bliskom istoku, Arapi i dalje pronalaze samo crnu tečnost umesto vode.
Strašno, strašno. Da, pa onda recimo imamo vest iz 15. veka da Luj 11. ima dilemu kako da nazove sina.
A opet videla sam i da Luj 14. se jednog jutra probudi i nije mogao da zapamti koji broj je pored njega.
Pa nije lako popamtiti tolike brojeve, stvarno.
Da. Da, naučio da broji samo do 10.
Da, pa onda imamo, recimo, malo kad smo pokušavali da vidimo kako bi neki onaj muško-ženski odnosi, ženski časopisi kao razni savjeti, kako bi to oni izgledali, recimo, u kontekstu srednjeg veka, pa onda, recimo, imamo iz perioda inkvizicije vest 7 novih poza za mučenje koje će ga dovesti do ludila.
Da se vratim opet na aktuelni Bliski istok, crni glasnik, napad zbog spornog crteža, ekstremisti pokušali da ubiju Muhameda zbog crtanja autoportreta, a isti list 1210. godine pita se šta se to dešava s mongolskim vladarem, kako Džingis Khan već 4 dana nije spalio nijedan grad.
Da, onda recimo imamo i zanimljivu izjavu Puškina dan pred dvoboj koji kaže nikada do sada nisam promašio.
3000 godina kasnije Sulejman Veličanstveni čeka da vidi šta će da se desi u sljedećoj epizodi njegove vladavine.
U sljedećoj sezoni njegove vladavine.
Da, sljedeće
sezone. Pa pazi, da, bila je vrlo napeta ta jedna sezona koja se završila i onda sad išla ta letnja pauza, pa se onda i on pita šta će dalje desiti. E, da, ovo je jedan meni dražih tekstova. William Shakespeare, dobar dan, da li volite pozorište?
Da.
On tako napisa silne drame i tako ide čovjek ulicom i zaustavlja ljude i pita ih dobar dan, da li volite pozorište.
Ljudi se osjećaju smoreni.
Pa jest, malo izbjegavaju. Niko to realno ne voli. Onda imamo recimo vest da je Marko Polo donio majice iz Kine.
Koja je jedva naša.
Jest, jedva. Onda imamo vest da su apostoli izgubili Sveti Graal.
Sad ako se osvrnemo na nešto malo savremenije, već početak 20. veka i prvi i drugi svjetski rat, ove zemlje učesnice se nadaju da će veliki rat opravdati očekivanja i tako Austro-Ugarska, Rusija, Nemačka, Francuska, Italija, Belgija, Velika Britanija, Otomansko carstvo i Srbija odlučile da pruže ratu još jednu šansu.
Pa da, ljudi se tako kroz istoriju razočaraju rat i već pomisle da dignu ruke, da to nije to, da nema to više one prvobitne strasti, leptirići u stomaku i sličnog, ali lepo što su oni odlučili da ovako pružaš jednu šansu i eto i opravda očekivanja stvarno. Da, pa dobro, imamo i onda i vest pred kraj Drugog svjetskog rata kako sovjetski oficir pokušava da motiviše svoje vojnike, kaže ko prvi okači zastavu na Reichstag dobija slobodno popodne. Meni zvuči kao dobra motivacija.
Onda
imamo i vest, recimo, iz 1930. godine da je Johnny Weissmuller upisao časove urlanja. pošto kao što znamo on je bio plivač i nije baš bio najbolji u urlanju, a to mu je bilo neophodno za ulogu Tarzana, tako da tu imamo vest, onda imamo...
Kad smo pomenuli drugi svetski rat, da su stanovnici Belgije iznenađeni što su učestvovali u drugom svetskom ratu.
Pa da, tako se šokira kad neka svoja 30 godina bio u ratu, da pojma nisi imao.
Da, da, što nisi
dobio. Da, imamo recimo zanimljivu izjavu Žila Verna, to jeste Žila Verna, koja kaže koliko lupeta možda će se neka moja ideja ostvariti. I recimo teenage zvezda Wolfgang Amadeus Mozart izdao novu operu.
Zatim revolucionar koji je otkrio najveći strah, Che Guevara, plašim se da me ne ubiju cigarete, pušim jer ne znam šta ću sa rukama.
Čovjek je iskren.
Ukoliko ne drži oružje u rukama, drži cigarete.
Da, onda imamo strah Neil Armstronga, šta ako bude mlad mesec.
I ono što je zanimljivo je da pored svih ovih vesti koje se završavaju ekskluzivnom ispovesti Bobija Fišera, sledi deo bonus, a to je da to nije sve, istorija naroda koji ima previše istorije.
Da, pa to je zapravo ono što sam rekao na početku razgovora, to je iz naše prve knjige. Mi smo tu imali najbolji tekst sa našeg sajta, imali smo taj deo u toj prve knjizi gde smo na 30 strana obradili srpsku istoriju i to se ljudima stvarno svidjelo, a shvatili smo da ta knjiga nije baš imala velike tiraži i da vjerojatno 90% ljudi koji kupe ovu knjigu to nisu imali priliku da vide, toga nikad nije bilo na našem sajtu, tako smo onda odlučili da u maniru RTS-a repriziramo to. Tako da, eto, ponovo imamo znači, u ovoj knjizi tih 30 strana i da, to je znači, istorija Srbije koja počinje još od kneza Miroslava koji je odlučio da izradi novi izgled slova za svoje evanđelje i Fridriha Barbarose koji je ispod težak seljak što je jeo prstima, a ne viljuškom i nožem, pa sve do Titove smrti. Tako da se negde nama i ova istorija Srbije i istorija sveta završavaju negde 70-ih,
to je
početak 70-ih u slučaju Tita.
Pa dobro, i evo posljednji drug Tito ipak nije besmrtan.
Pa eto, skandalozna vest. Desanjima su svi verovali da će živjeti vekovima, ali eto, se ispostavilo da nije tako.
Marko, hvala na ovom prilistavanju. Mislim da smo dovoljno zainteresovali naše slušalce da zaista odmah odu u knjižaru i potraže ovu knjigu kako za sebe, tako i za nekog drugog.
Hvala tebi, pozdrav slušalcima.
Gost novinarenja bio je Marko Dražić, urednik Newsneta, a u nastavku prelistavamo domaću štampu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 53 minuta, sa nama je i Milica Rila, koleginica iz privredne rubrike. Milica, dobar dan.
Dobar dan.
Ponovo se vraćamo realnosti i ti si nam pripremila ono o čemu piše današnja štampa. Mislim da ne treba da kažem da su ponovo na svim naslovnim stranama u središtu pažnje i mogući potencijalni izbori.
Tako je, i upravo u toj formulaciji mogući potencijalni. Ako slušaoce zanimaju neki detalji posle jučerašnje konferencije premijera Aleksandra Vučića, a što se tiče izbora, kada uzmu da prelistavaju ili da kupe bilo koje od novina koje su danas izašle, neće im biti ništa jasnije da li su izbori bliži ili dalji. I ja mislim da je najbolje da prođemo kroz naslove kako su to naše kolege objavile, dakle večernje novosti, da ne kažem večernji papirus, kaže vanredni izbori na meniju u aprilu. Naše kolege prave šalu sa ovim posluženjem koje je organizovano na jučerašnjoj konferenciji za novinare, kada je premijer služio između ostalog i ćevape i ovaj njihov naslov zapravo asocira na to. Politika kaže odluka još nije doneta, kampanja počela. Danas citira predsjednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke Radomira Nikolića koji kaže pomoći ćemo Vučiću da se odluči za izbore. Podsjetit ćemo, za nedelju je zakazana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Najavljeno je da će tu premijer zatražiti zapravo podršku članova za eventualno raspisivanje izbora i pre skupštine stranke. Kurir kaže premijer sve bliži odluci o vanrednom glasanju. Informer koristi kao naslov jednu parafrazu citat izjave premijera od juče, kaže vanredni republički izbori mogući, nisam krao, ne plašim se gubitka vlasti. A Blic ide jedan korak dalje, kao i Novosti, oni su već juče saznali od svojih pouzdanih izbora da će vanrednih parlamentarnih izbora biti u aprilu i oni danas kažu izborna giljotina. Eto još jedne reminiscencije na istoriju. Kaže šut karta za 6 ministara iz vlade, a kaže samo njih 8 može da računa da bi moglo da ostane rezim na tom mestu ako budu raspisani izbori. Ono što je daleko je li zanimljivije je jedan pregled tih, da kažemo, ekskluzivnih priča koje naše novine donose, dakle koje su saznale. Novosti na naslovnoj strani imaju jednu jako interesantnu temu koju su naravno razradili, a to je da su ugrožene istrage zbog duga tužilaštva. O čemu se radi, kaže, domaće tužilaštva duguju više od pola miliona evra za razna veštačenja. Što onda dovodi do toga da se praktično ta veštačenja ili ne izvode ili se izvode manje nego što bi trebalo, što onda njihove dokaze koje oni nude pred sudom čini slabijim. Sa druge strane, kako je li upozoravaju naše kolege iz Novosti, odbrana i optuženi su vrlo spremni da plate ta veštačenja što pre kako bi svoju poziciju poboljšali i onda zapravo se dovodi u pitanje i da kažemo kvalitet tog jednog sudskog procesa zbog dugova. Da, oni su saznali da je samo više Beogradsko tužilaštvo duguje nekih 100.000 evra veštacima, a o tome šta misli Udruženje veštaka, Advokatska komora i drugi sagovornici ima u Večernjim novostima jedan podugačak tekst. Također Politika saznaje da će od sledeće nedelje početi ispiti za obnavljanje licence za oko 1100 lekara koji nisu skupili dovoljno bodova do sada da bi im bila automatski objavljena licenca. Kako se to radi? Pa doktori, ne znam da li naši slušalci znaju, verujem da znaju, smo se mi bavili tom temom. Dakle, doktori moraju da skupljaju bodove na osnovu kojih oni obnavljaju svoje licence za rad. E sada,
šta čini jedan bod?
Oni te bodove skupljaju učešćem na skupovima i seminarima, znači usavršavanjem i objavljivanjem naučnih radova i publikacija. Oni koji to nisu stigli ili mogli da urade, dakle, oni će izaći na ispite praktično pred komisije koje čine njihove kolege istog ranga. Kaže Politika, to počinje sledeće nedelje i trebalo bi da se završi negde do februara. Opet više detalja kod naših kolega. I danas objavljuje priču cene udžbenika van državne kontrole. Zapravo je to jedna razrada informacije da je Ministarstvo prosvete raspisalo konkurs za nabavku udžbenika, uvek večita tema i muka za roditelje na kraju. Ta se nabavka odnosi na udžbenike za 3 naredne školske godine, ali prema važećim pravilima, a ne prema nekim, da kažemo, strožijim pravilima koje je Ministarstvo prosvete najavljivalo, ali zapravo neće stići da sprovede taj jedan pravilnik u delo, možda čak ni da ga usvoji, da bi onda možda ta količina udžbenika i radnih svezaka bila manja za đake. Naravno, opet kažem, svi detalji u današnjem listu danas. I to
još
su te neke, da kažemo,
a nismo ni na polovini smo jedne školske godine. Da. Milice, hvala. Bila je ovo Milica Rilak za vas prilistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarije. Hvala na pažnji.